Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, v dnešný piatok Vianočnej oktávy sa zamyslíme nad blížiacou sa nedeľou Svätej rodiny, ale prednosť dáme európskemu stretnutiu téze, na ktoré prišlo do Ríma takmer 40 000 mladých.
Od mikrofónu vám Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová
prajú pokojný večer a nerušené počúvanie.
Približne 40 000 mladých pricestovalo do Ríma na 35. európske stretnutie TZ, ktoré sa začalo dnes. Do 2. januára sa budú jeho účastníci z celej Európy stretávať na modlitbách a reflexiách, putujúc po rímskych bazilikách. Zajtrajšie modlitbové stretnutie za účasti Svätého Otca, pôvodne plánované vo Vatikánskej bazilike, sa pre veľký počet nahlásených účastníkov uskutoční na námestí Svätého Petra, hovorí brat Alois, predstavený komunity TZ vo Francúzsku.
Sme veľmi radi, že môžeme prežiť toto stretnutie tu v Ríme. Dobrovoľníci už 2 dni pomáhajú vo farnostiach a miestach prijatia mladých, ale tiež pomáhajú pri príprave spevov na modlitby v 4 pápežských bazilikách a ďalších 3 veľkých kostoloch v centre Ríma.
Na otázku, čo znamená skutočnosť, že táto púť sa koná práve v Ríme, v centre kresťanstva, brat Alois odpovedá.
Mladí pochádzajú z rôznych krajín, ale aj z viacerých cirkví. Sú medzi nimi katolíci, ale aj pravoslávni a protestanti. Chceme žiť spoločenstvo v mene Ježiša Krista, ktorý nás spája. Krista, ktorý nám daroval istú jednotu. Tá je reálna, aj keď nie je úplne dokončená. To je dôvod, prečo chceme túto etapu spoločne sláviť tu v Ríme a najmä skrze účasť na spoločnej modlitbe so Svätým Otcom v sobotu večer o 18. hodine. Všetci Rímania sú pozvaní, aby sa zjednotili s mladými pútnikmi z rôznych krajín. Bude to chvíľa evanjeliovej radosti. Veľa mladých ľudí dnes zažíva ťažké časy, čo sa týka ekonomickej situácie. O to dôležitejšie je ísť k zdroju tej viery, ktorá dáva radosť a povzbudenie hľadieť do budúcnosti s nádejou.
Z Kigali do Ríma. Aj tak by sa mohla nazvať táto etapa púte dôvery, pretože mesiac pred týmto stretnutím v Ríme v polovici novembra sa konala zastávka na púti dôvery v meste Kigali v Rwande. Brat Alois hovorí, že kým v roku 2012 sústredili pozornosť na mladých Afričanov, v budúcom roku pôjdu k mladým Ázie. Už Sviatok zjavenia Pána budú sláviť v Istanbule s ekumenickým patriarchom Bartolomejom. Rok 2013, počnúc stretnutím v Ríme, bude snahou o oživenie prameňov dôvery v Boha. Ako dodal, rok viery vyhlásený pápežom Benediktom XVI. Nás k tomu povzbudzuje.
Pri príležitosti tohto 35. európskeho stretnutia mladých v Ríme vychádza kniha brata Alojza, ktorý je nástupcom brata Rožera, zakladateľa komunity TZ. Viera mladých, potreba jednoty, spirituality v postmodernom svete a proroctvo odpustenia sú hlavnými témami publikácie k ďalšej etape púte dôvery na Zemi. Pútnici dôvery je názov novej 128-stranovej knihy, ktorá hovoriac o pilieroch spirituality TZ menuje ticho, načúvanie Božiemu slovu, modlitbu, službu chudobným, túžbu po zmierení a odhodlanie k nemu. Brat Alois ponúka mnoho konkrétnych námetov pre tých, ktorí chcú praktizovať kresťanstvo v našej dobe. Vytvárať siete vzájomnej pomoci, podporovať ekonomiku solidarity, byť otvorený voči prisťahovalcom, usilovať sa o porozumenie odlišných kultúr, inšpirovať partnerstvo medzi mestami, dedinami, farnosťami na pomoc tým, ktorí sú v núdzi, cielene využívať nové technológie na vytváranie sieti podpory.
Osobnejšie vyznieva jeho spomienka na rok 1970, keď ako 16-ročný išiel do TZ, aby si prehlbil vieru s kresťanmi iných vyznaní. Ako uvádza, bolo to vďaka druhému vatikánskemu koncilu. Brat Alois Lézer, pôvodom Nemec, podľa reči Francúz, spomína neoddeliteľnú súvislosť medzi TZ a druhým vatikánskym koncilom, keď píše: To, čo dnes žijeme v TZ, by bolo nemysliteľné bez uskutočnenia koncilu. Súčasný prior komunity spomína na to, čo sa najviac dotklo jeho predchodcu, ktorého Ján 23. pozval ako pozorovateľa na druhý vatikánsky koncil.
Okrem mnohých iných vecí vyhlásenie z januára 1959 a slová Jána 23. Nerobme proces históriou, zodpovednosť je spoločná. Nesnažme sa vedieť, kto sa mýlil a kto má pravdu, povedzme len, zmierme sa. Brat Roger citoval tieto slová až do konca života. V tomto kontexte hovorieval, že zakladateľom téze je Ján 23.
A z nedávnej synody o novej evangelizácii, kde bol brat Alois pozvaný ako expert, pripomína v novej publikácii pestrú paletu veľkých intelektuálnych priateľov téze.
Ešte jedna správa z Vatikánu. V týchto nepokojných časoch, poznačených hlavne na Blízkom východe násilnosťami, je stále viac nevyhnutné, aby Kristovi učeníci vydávali autentické svedectvo o ich jednote, aby svet uveril posolstvo lásky, pokoja a zmierenia, o ktorom hovorí evanjelium. Tieto slová adresuje Benedikt XVI. Vo svojom pozdravnom liste novému grécko-pravoslávnemu patriarchovi Antiochii a celého východu Jánovi X., ktorý bol po smrti predchodcu patriarchu Ignáca IV. Hazima zvolený 17. decembra v Bejrúte. Benedikt XVI. Si želá, aby sa vzťahy medzi grécko-pravoslávnym patriarchátom a katolíckou cirkvou vnútorne rozvíjali prostredníctvom rozličných foriem plodnej spolupráce a pokračovaním v hľadaní riešení otázok, ktoré nás ešte stále navzájom rozdeľujú.
Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova na prvú nedeľu po narodení Pána. Dal mu názov Konflikt vo svätej rodine.
Milí priatelia, v nasledujúcu nedeľu slávime Sviatok Svätej Rodiny. Je to sviatok na Slovensku veľmi obľúbený, o čom svedčia deviatníky k úcte Svätej Rodiny, ktoré sa konajú v mnohých farnostiach. Zmyslom tohto sviatku však nie je len úcta k Svätej Rodine, ale hlavne to, aby sme sa ako rodiny od Svätej Rodiny učili. Nedeľné evanjelium o stratení a nájdení Ježiša v chráme, pochádzajúce od Svätého Lukáša, nám v tomto zmysle môže byť veľkou školou. Je to evanjelium, ktoré nám rozpráva o konflikte. O konflikte vo svätej rodine. Znie to dosť paradoxne, ale máme to čierne na bielom. Rodičia Ježišovi sa dostávajú do konfliktu so svojím synom Ježišom. Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali, vyčíta Mária Ježišovi, keď ho v chráme po troch dňoch hľadania našli. Prečo k tomuto konfliktu prišlo? V čom bol vlastne problém? Poviem to na rovinu. Problémom bola výchova. Nie však výchova dieťaťa, ale výchova rodičov. Znie to možno trocha ťažko priateľne, ale aj rodičia potrebujú byť vychovávaní. Vo výchove je čas, kedy deti bezvýhradne poslúchajú vôľu rodičov, ale je čas aj naopak, kedy rodičia poslúchajú vôľu detí. Takto povedané to znie dosť neohrabane a možno aj nepravdivo. Pointa je však jasná. To hlavné v oboch prípadoch je počúvať a poslúchať vôľu Božiu, vôľu nebeského Otca. Raz Boh hovorí deťom cez rodičov, inokedy rodičom cez deti. Vôľa rodičov pri výchove detí musí byť vždy stotočnená s vôľou Božou. Ak nie je, potom nastane problém, ktorý nastal v nedeľnom evanjeliu. A deti budú musieť rodičov napomenúť, ako to urobil Ježiš. Čo sa teda stalo? Ježiš mal 12 rokov, nebol ešte mužom, ale nebol celkom už ani dieťaťom. Toto obdobie je pre človeka a pre jeho rodičov dosť problematickým obdobím. Presne kvôli tomu, že nie je jasné, či človek je v tomto období už dospelým, alebo či je ešte stále dieťaťom. Na ceste z Jeruzalema domov si Mária všimla, že Ježiš nekráča s ňou. Možno si myslela, 12 rokov, iste sa pokladá už za muža a tak zrejme kráča s Jozefom a s ostatnými mužmi. Keď si Jozef všimol, že nekráča s ním, možno si pomyslel čosi podobné. 12-ročný, stále ešte dieťa, iste kráča s matkou a s ostatnými ženami. Až večer toho prvého dňa svojej cesty domov zistili, že Ježiš s nimi vlastne nekráča vôbec, ani s jedným, ani s druhým. Pocítili horor. Ako je to možné? Čo je s ním? Kde je? Nasledujúce ráno, hneď na úsvite, uháňali naspäť do Jeruzalema. Našli ho až na tretí deň, a to v chráme. Text v písme hovorí, že keď ho našli, strpli. Nevieme, čo toto slovo strpli presne v tejto súvislosti znamenalo. Plakali, vyskakovali od radosti, boli nahnevaní. Mária ho pokarhala, zdá sa. Povedala mu, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. Inými slovami, vystrašil si nás k smrti. Vôbec ťa nenapadlo, že sa môžeme o teba strachovať. Bral si vôbec na nás ohľad. Vžil si sa do našej situácie. Ježiš sa na ňu pozrel svojimi čistými očami a odpovedal. Neviete, že ja mám plniť vôľu svojho otca? Že jediné, čím sa mám zaoberať, sú veci môjho otca? Ako keby im bol povedal, som vás ochotný ako svojich rodičov počúvať a poslúchať. Som ochotný na vás myslieť. Som pripravený vás maximálne milovať. Lenže je mi ľúto. Ten, ktorého mám počúvať, milovať a na ktorého mám myslieť najviac a na prvom mieste, je môj otec, Boh. Maria to nepochopila. Nepochopil to ani Jozef. Maria si však všetko toto zachovávala vo svojom srdci. A veríme, že to pochopila neskôr, keď stála pod jeho krížom. Mária, aj keď bola výnimočnou matkou, lebo bola matkou Božieho syna, nevedela tiež všetko. Jej syn bol aj pre ňu tajomstvom. Pri jeho narodení, ktoré bolo pre ňu spolu aj so zvestovaním čímsi zvláštnym, nedostala automaticky aj návod na jeho výchovu. Pri jeho výchove musela byť, ako každá iná matka, otvorená pre tajomstvo. Tajomstvo plánu, ktorý má s jej synom Boh. A aj ona sa musela tomuto tajomstvu nepretržite učiť. Po tejto udalosti si uvedomila, že v živote jej syna sa nachádza niečo, čo je nad všetky jeho pozemské zväzky. Niečo, čo je ďaleko dôležitejšie než všetko ostatné, a to je vôľa jeho nebeského Otca. Z tohto príbehu nazaretskej rodiny, milí priatelia, vyplývajú pre nás, ktorí žijeme v kresťanských rodinách a ktorí sa snažíme tieto rodiny formovať podľa vzoru nazaretskej rodiny, dve veci. Poprvé, či sa snažíme ako rodičia zameriavať svoje deti na plnenie vôle Otca a nie na plnenie svojej vôle. Alebo lepšie, či naša vôľa sa snaží byť v zhode s Božou vôľou. V istom veku, 12 rokov veku je dosť často práve ten vek, sa dieťa začína orientovať na niečo viac, ako je len vôľa jeho rodičov. Na svoj širší život, na svoje širšie zameranie, na svoje povolanie, dary, na svoj budúci stav. Snažíte sa ako rodičia upriamovať pozornosť a snahy svojich detí na toto, aj keď tomu nerozumiete? Ak príde k nešťastiam vo výchove, príčina je často práve v tomto. Nenasmerovanie ich na vôľu, ktorú má Boh s vašim dieťaťom. Boh má s každým človekom svoj konkrétny plán a povinnosťou rodičov dieťaťa, ale aj samotného dieťaťa, ako náhle je toho schopné, je skúmať tento Boží plán s ním. Ďalším dôsledkom tejto myšlienky môže byť, nemyslíme príliš len na svoje vlastné záujmy ako rodina. Sme dostatočne otvorení na širšie problémy, ktoré sa nachádzajú v prostredí okolo nás a vo svete, čo sú vlastne veci otcove. Pokoj, spravodlivosť, jednota a láska. Nie sme uzavretým getom, žijúcim len pre seba a topiacím sa vo svojich vlastných vnútorných problémoch. Nepomohla by nám takáto otvorenosť lepšie prekonávať aj svoje vnútorné a niekedy žabomyšie konflikty v našich rodinách. V prípade nazaretskej rodiny by sme si mohli dialog Márie s Ježišom parafrázovať aj takto. Čo si nám to urobil? Či nevieš, že patríme spolu? Že sa nemáš čo vzdialovať z našej rodiny? Že problémy vo vnútri našej rodiny by mali byť jediným, čím by si sa mal zaoberať? A Ježiš by mohol pokojne odpovedať. Vôľou môjho otca je, aby sme šli aj poza hranice našej rodiny a angažovali sa aj na širšom poli pre dobro väčšej rodiny, ktorou je celé ľudstvo. Toto je pekná a ďaleko siahajúca myšlienka. Neplatí len pre angažovanie sa detí mimo rodinu, ale aj pre angažovanie sa ostatných členov rodiny pre dobro cirkvi, spoločenstvie rozličného typu, obce, školy a podobne. Ježiš šiel domov spolu so svojimi rodičmi a poslúchali, ako hovorí text. Napriek tomu sa však všetko zmenilo. Odteraz jeho rodičia boli jasnejšie vedomí, v čom budú spočívať jeho záujmy a jeho nasmerovanie. Odteraz bol Ježiš nasmerovaný na prvom mieste na vôľu svojho otca. A myslím, že toto začalo byť hlavným záujmom a snahou aj pre jeho rodičov Máriu a Jozefa. A takto nás všetkých učia, milí priatelia, v čom vlastne spočíva svätosť v rodinách. Želám vám všetkým, hlavne vašim rodinám, veľa požehnania do nasledujúceho nového roku.
Milí poslucháči, záverečnou hudbou sa vrátime k atmosfére, ktorou žije Rím v týchto dňoch. Prajeme vám pokojný zvyšok večera. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.